ще изглежда бъдещето? И от този въпрос се пораждат още някои въпроси, като този: можем ли да надникнем в него? Как ще изглежда нашето бъдеще утре, какво ще бъде бъдеще на нашите деца, на нашата страна, на нашия свят? Стремежът на човека да опознае бъдещето е заложен в него още по рождение. Различни са пътищата, по които ние хората се опитваме да намерим отговор на този въпрос. И както миналата неделя говорихме, някои считат, че сънищата са начинът, по който могат да разкрият онова, което ще стане. Други уповават на научната мисъл и на научната фантазия, и тя би могла много да ни даде. Трети са се обръщали към астрологията, към магиосниците, към спиритуалистите. Имало е, разбира се, и хора, които са вярвали, че пророците са хората, които говорят от Божие име. Естествено е големият интерес и стремежът да се познае бъдещето да стане причина да има много големи измами в тази област и много големи разочарования. През вековете са се явявали много фалшиви пророци. Времето после е оборвало техните твърдения, но мнозина, хиляди, стотици хиляди са ставали жертва на техните твърдения. Затова, тъй като и в нашето време Исус казва, че ще се появят много лъжехристи и лъжепророци в Матея 24 глава, ние трябва да бъдем внимателни, когато се интересуваме да получим такава информация или когато някой ни поднася такава информация. Има обаче едно сигурно място, както миналата неделя говорихме, откъдето можем да почерпим достоверни данни, информация за бъдещето, за онова, което ще стане. Един от текстовете във втората книга на летописите на Библията, 20 глава, 20 стих, съдържа думите на един от древните царе, който казва следното: слушайте ме, Юдо, и вие, ерусалимски жители. Вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Царят говори на народа и казва: вярвайте на Бога и вярвайте на пророците му. Ясно, той разделя пророците на истинския Бог от фалшивите пророци. Ясно, той недвусмислено подсказва, че доверието в Божествената вест, изпратена чрез неговите пророци, може да ни доведе до успех. Библейските пророчества са от такова естество, че никога не се е налагало да се внасят корекции в тях. Библейските пророци говорят много по-сигурно за бъдещето, отколкото историците за миналото. Библейските пророци са представили вестите си във времена, когато те са изглеждали абсурдни и неизпълними, невероятни за изпълнение. Но независимо от това, което човекът е виждал със собствените си очи, пророчествата се са изпълнявали дума по дума. В 46 глава, 9 до 11 стих, ние четем, че сигурността на библейските пророчества и точността в тяхното изпълнение се корени в тяхният автор. Деветия стих започва думите така: помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща, и казвам: намерението ми ще устои и ще извърши всичко, що ми е угодно. Който зове хищна птица от изток, отдалеч на земя мъже по намерението си, да, рекох, и ще направя да стане, намислих и ще го извърша. Господ говори много категорично и заявява, че сигурността на пророчествата лежат в това, че той стои зад тях, че те всъщност представляват вест от него. И времето и историята са доказали, че библейските пророчества са достоверни. Те никога не са подвеждали хората, нито се е налагало някой да съжалява, че е отделил време да ги изучава. Апостол Петър още в първия век, когато пише до първата църква, в своето второ послание, първата глава, 19 стих, казва: и така пророческото слово повече се потвърждава за нас, и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. Апостол Петър казва: Пророческото слово се потвърждава онова, което беше казано в миналото, миналото за настоящето. И добре ще направим, ако наблюдаваме какво Господ е казал за бъдните дни, защото това ще ни помогне да имаме яснота за събитията, които предстоят да станат. И времето и историята са доказали, че тези думи са истина. Бог никога не е спекулирал, за разлика от човеците, с нашата човешка ограниченост в познанието ни. Бог е давал възможност на човеците да се запознаят с Неговият план за развитието на човешката история. Тази вечер ще спрем вниманието си върху едно пророчество, което е дадено преди повече от 2500 години. Във времето на неговото даване то е звучало невероятно. Потвърдено е през вековете и съдържа все още информация и за нашите дни, и малко по-напред от настоящето. Проповедта ни носи заглавието «Бъдещето на Европа» и ще разберете защо съм поставил такова заглавие. Това пророчество се намира в Даниил 2 глава. Тази книга Даниил е известна в сред християнските среди и вън от нея. Книгата на пророк Даниил е една от книгите на Библията, особено единствената в Стария Завет, която прехвърля мост за времето от Стария в Новия Завет до идването на Христос. Книгата на пророк Даниил е написана от човек, който е бил мъдър и образован, но който признава, че много честно признава, че във времето, когато Бог му е разкривал бъдещите събития в пророческите символи, той не винаги и в повечето случаи не е разбирал това, което Бог му е разкривал. Той си е чудел. Той искал да концентрира всичката си мъдрост, която има, за да може да разбере онова, което Господ казва и признава: признавам, че не го разбрах. А и Бог му казва: Данииле, не се мъчи. Това се отнася за последните дни, за бъдните времена, за напиши книгата, запечатай я и си иди. Тя има време на своето изпълнение и хората тогава ще я разберат. Всъщност Даниил 2 глава е така началото на използването или на употребата, която Бог всъщност осъществява с Даниил, за да го направи пророк. Даниил е мъж, попаднал в Вавилонската империя по едно лошо стечение на обстоятелствата и една зла съдба. Еврейският народ, поради непослушание и отклонение от волята на своя Бог, е трябвало да замине в плен. И една част от тези, които са заминали в плен, деца на видни личности, са били заведени в двореца на вавилонският монарх Навуходоносор. И след като са били обучени и подготвени да бъдат така втъкани в вавилонската върхушка, в онази водеща част на тогавашното общество, Даниил попада в една среда, която е чужда за него. Защото той се кланя на живия Бог, а е в една езическа страна. Той е възпитаван в едни принципи на морал, попада в друга среда, която има други принципи. Даниил живее, носейки в сърцето си доверие в един Бог, а се среща с един народ, който се покланя на много богове. Даниил знае, че правдата и истината винаги стоят на първо място, но попада в едно общество, където интригите стоят по-високо от правдата и истината. И сега, в Даниил 2 глава, ние се срещаме как Господ извиква Даниил на сцената, за да може чрез него мъжът, който няма претенции, един млад мъж, който няма никакви претенции да играе някаква роля в световната история, да разкрие онова, което има да стане. И така, в Даниил 2 глава, 1 стих, всъщност ние научаваме, че Бог говори на един монарх в едно особено време от неговото царуване. Отишъл в апогея на своето властване. Навуходоносор вече не мисли какво да направи. Той мисли какво ще стане с направеното. И в първия стих на 2 глава четем, във втората година от царуването на Навуходоносора, Навуходоносор видя сънища, от които духът му се смути и сънят му побягна от него. Вие всички сигурно ще си спомните, че преди не много време пастор Агоп Такмисян разглежда тази книга подробно. Ние ще минем тази вечер през втората глава на книгата Даниил, защото тя ни е необходима за следващите разглеждания. И когато четем първия стих на Даниил 2 глава, разбираме, че Навуходоносор е видял сънища, които са предизвикали в него тревога. И тогава той, всъщност, поисква да дойдат специалистите в тази област. Сънищата са една тайна за нас хората, както миналия път споменахме. Много често ние се опитваме да ги тълкуваме, даваме им различни тълкования и отсветки, но в същност се оказва, че сънищата са една област, която ние не познаваме. И когато той повиква мъдреците, втори и третия стих, той им обяснява, че има нужда от тях. Те вдигат безпомощно ръце, защото царят, който винаги ги е ползвал и винаги е бил доволен от тях, този път им поставя неизпълними условия. Те искат да им разтълкува съня, без обаче да им го каже. А това е абсурдно и те казват: царю, много е лесно, нямаме никакъв проблем, само ти ни кажи съня. Проблемът е, те прехвърлят проблема върху Навуходоносор. Те можеха да дадат и даваха по-рано обяснения и тълкования, но те не можеха да видят скритото. Сега Господ беше скрил от тях онова, което имаше да стане. Царят разбира тяхната безпомощност, това го разярява и той прибягва до двете изпитани и безпогрешни средства в такива случаи. Те са заплаха и обещание. Той им казва: указ излезе от мене. Ако не ми явите съня, това е петия стих, и не ми кажете значението му, ще бъдете разсечени и къщите ви ще се обърнат на бунище. Но ако явите съня и значението му, ще получите от мене подаръци и награди и голяма чест. Явете ми прочие съня и значението му. Астролозите са изплашени. Заплахата е сериозна и обещанията са примамливи. Но как да се възползват от обещанията? Във всъщност, царят недвусмислено заявява, че той ще има нужда от тях от сега нататък, само ако могат да му помогнат в този критичен момент. А ако не му помогнат, те познават нрава на Навуходоносор. Това не е за първи път, когато Навуходоносор е казвал какво ще стане. Ако четем последващите глави, ще видим, че Навуходоносор и друг път е казвал, че ако някой не изпълни волята му, ще отиде в огнената пещ. Царят недвусмислено им заяви, че той има интерес от този сън и че ще направи всичко възможно, с тях или без тях, за да стигне до тълкованието му. Всъщност, така се е постъпвало винаги и днес така се е постъпвало. Бях чел в една книга, че Пол Пот, бившия диктатор на Камбоджа, 1973 година, месец март, хвърля в затвора всичките си астролози и гадатели, защото не му предсказали, че партизаните ще нападнат неговия творец. И още по-лошо, някой от тях дръзнал да му каже, че след няколко месеца ще загуби властта си. И веднага той ги хвърлил в затвор. Сега да се върнем отново към Вавилонския дворец. 12 и 13 стих четем, че царят усеща не само тяхната безпомощност, усеща безсилието си да ги принуди и разбира, че е поставен в патова ситуация, не може да излезне от нея. Тогава той заповядва всички да бъдат избити. И има един стих, 13, който е интересен, като го прочетем. И тъй като излезе указа да се умъртвят мъдреците, потърсиха Данил и другарите му, за да ги убият. Много странно, не ги потърсиха, когато трябваше да се тълкува. Те си казваха, те са младоци, те са още зелени, те още не познават нашата философия египетска, тук са тяхните учители, те са все още току-що започващи, начинаещи, тогава не ги потърсиха. Но не пропуснаха да ги потърсят, за да ги накажат заедно с всички. Всъщност, то беше и право. Тяхните учители, преподаватели, не можеха да отгатнат. Оказаха се лъжци. Те лъжеха царя и той им плащаше, и то сериозни заплати, даваше им богатства, обогатяваше ги за това, че му служат. И сега изведнъж те се оказаха лъжци. А ако учителя е лъжец, ученика какъв е? И той е лъжец. И тогава Навуходоносор реши да се освободи от всички тези неспособни да му помогнат помощници. Последващите стихове ние разбираме, че Даниил поисква отсрочка от царя. Тази отсрочка обаче не била, за да опитат и те в края на краищата, айде и ние да опитаме. Тази отсрочка всъщност е била по тази причина. Даниил е разбрал, че има три възможности, три източника, от които може да дойде съня. Той може да бъде плод на преживяванията на Навуходоносор. Ако беше такъв сън, Навуходоносор щеше да махне и да каже: да, бе, днес коня ми подскочи, аз щях да падна и сънувах, щеше да махне с ръка. Има сънища от дявола. Ако съня беше от дявола, астролозите бяха негови служители. Те щяха да го изтълкуват. Оказва се, че похватите на езическата религия се бяха показали своята неспособност и сега бе дошъл часът на вярата. Сънят сигурно е от Бога. А ако е от небесния Бог, тогава те имат едно предимство. Те стоят много по-напред от своите учители там, във Вавилонския дворец и във Вавилонските училища. И 17 стих казва: тогава Даниил отиде в къщата си и яви това нещо на другарите си Анания, Месила и Азария, за да просят милост от небесния Бог заради тази тайна, тъй щото да не погинат Даниил и другарите му с другите вавилонски мъдреци. Тези четири младежи знаели, че божественото откровение стои на човешкия интелект. То стои и над всяка друга религия. Отговорът не закъснява, идва, след това Даниил възхвалява Бога, изказва му благодарност и естествено да благодари, защото Бог спасява живота им. И в 26 стих всъщност настъпва така жадувания от царя Мик да научи нещо за онова, което е станало на леглото. Царят, проговаряйки, рече на Даниил, чието име беше Валтасасар: можеш ли да ми откриеш съня, който видях, и значението му? В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреците, ни вражарите, ни врачовете, ни астролозите. Но има Бог на небесата, който открива тайни, и той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти и това, което си видял в главата си на леглото си. Даниил извитва всъщност в царя надежда. Той му казва: царю, има Бог на небето. С други думи, аз не служа на боговете, на които служат твоите мъдреци. Аз служа на небесния Бог. Аз не съм участник и не съм част от религиозната система, която всъщност си установил в твоята империя. Аз служа на друга религиозна система, на божествена. Аз се кланям на друг Бог. И този Бог е единственият, който познава бъдещето и го изявява безпогрешно. И така, жадуваният част на вярата настъпва. Даниил започва да обяснява на царя съня. Аз ще го прочита, въпреки че знам, че вие всъщност всички си спомняте този сън. Ти, царю, си видял ето голям образ, той образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен и е стоял пред тебе, и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо и от кал. А от така ти си гледал докъдето се е отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, калта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги отнесъл, за тях не се е намерило никакво място, а камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина, изпълния целия свят. Това е сънят и ще кажем пред царя и значението. Любезни приятели, Даниил не само припомня на Навуходоносор съня. Той му припомня обстоятелствата, които са станали причина, за да бъде сънуван. Ти си се интересувал, му каза той, какво ще стане по-после. Това е вечният човешки стремеж, да знам какво ще стане по-после. И понеже ти си се интересувал, небесният Бог ти открива онова, което има да стане. Даниил казва: това е сънят. Без колебани. Много решително заяви: да, царю, ти това си сънувал. Той нямаше колебани. Но му каза: аз ще ти кажа и тълкованието. Даниил не измисли тълкованието от себе си. Бог му беше този, който му беше разкрил съня, му беше дал и ключи за тълкованието. И така, златната глава. Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава, и където да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и ти е поставил господар над всички тях, ти си оная златна глава. Няма никакво съмнение, че ако се поровим малко в историята, ще видим всъщност, че Навуходоносор е владетел на една от най-мощните империи в древността. Златото, е символ на онова великолепие и надписността на вавилонската култура. Град Вавилон е едно от чудесата на света, защото до стария дворец Навуходоносор построява нов. Историците казват, че ако падне Вавилон, някои от историците твърдят, колко е верно това, аз не мога да потвърдя, но все пак не е случайно записано в аналите на историята, че ако падне Вавилон, дворецът е могъл да издържи 25 годишна обсада. Висящите градини на царицата, която идва от планинските места на Персия, стените и украсата, улицата за тържествени шествия и прочие, и прочие, и прочие. Вавилонската империя притежава по онова време необикновени богатства, едно великолепие, което порано никое царство не е познавало и достигнало, и слава, на която може само да завиждат другите царе. Обаче, в следващия стих казва: и подир тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето. Забелязвате, че първите два стиха Даниил отъждествява царството с една личност. След това вече няма личност. Навуходоносор остава като една неповторима личност в историята, като държавник, като учен, като мъдрец, като философ. В предишното пророчество се говори за един човек и за едно царство. И ги уеднаквява. Тук обаче става ясно, при второто царство, че металът е символ на царство, но което не е свързано с определена личност. То ще бъде по-долно. Днес ние знаем от историята, че силата, която всъщност разрушава Вавилонската империя и взема нейното място, е Мидоперсия. 538 година Кир II превзема Вавилон. Мидоперсия просъществува до 331 година преди Христа, когато Александър Македонски побеждава Дарий III Кодоман и на сцената на историята се появява ново царство. По-долно от твоето, не по територия. Защото Мидоперсия владяла една огромна територия от Индия до Средиземно море и от Дунав до Индийския океан. По-долно по богатство и по великолепие. Мидоперсия никога не достига славата на Вавилон. След това казва: и друго трето царство от мед, което ще обладае или завладее целия свят. Медния корем, така както онези, които са посещавали, си спомнят вече, това е царството на Александър Македонски, гръцко-македонското царство. Той завладява обширни области от стария свят. Счита се, че 18 000 км е била дължината на неговото, на територия, която той е завладял за много кратко време, за почти 11 години. Умира в 323 година, след един пир, пада 11 дни в агония и приключва своето земно съществувание. Неговото царство се разпада на 4 части, две от които са по-слаби, двете са по-силни. Гръцкото царство обаче продължава, въпреки разделено, да съществува до 148 година преди Христа. То не е едно единно царство, както ви казах, на 4 части, но е една единна духовна общност. И въпреки че Гърция, така казват историците, не е успяла да създаде една единна организирана държава, която да просъществува дълго, то въпреки това, върху местата, където е стигнало нейното влияние, всъщност е останала нейната култура. Тя е повлияла със своя начин на живот и култура. По свой начин Гърция преобразява света и особено земите на Европа, като не колонизира земята, а всъщност хората. Повлиява върху тях, със своята култура, върху тяхното мислене. И там казва: ще се издигне четвърто царство, яко както желязото, понеже желязото струшава и издробява всичко, и то ще струшава и изтрива всичко, както желязото, което струшава всичко. Следващото царство, проверявайки историята, е всъщност Римската империя. От 146 година преди Христа до почти 476 година след Христа. Благодарение на такива големи мъже, изтъкнати така политици и военачалници, като Помпей, Цезар, Август и Траян. И трябва да признаем и също така на една добра и забележителна политическа съдба, римското могъщество си осигурява господство на света. При Траян римското управление се е простирало на територия от 2 милиона и 800 хиляди квадратни километра. Невероятна територия. В Европа, от Англия до Дунав. В Азия се е стигало до Халдея. А в Африка, Египет, Намибия и Мавритания. Това са били границите на Римската империя. Всичко при римляните било желязно. Смелостта им, оръжието им, управлението им, дисциплината им, всичко било желязно. Така започнал възходът на Римската империя. Рим дал на древния свят не само латински език, той дал своята отбранителна система, той дал във всъщност своя правов ред, който продължава да съществува и след неговия залез. И до днес римската правова система, римското право стои в основата на много правни системи по света днес. Сякаш, като четем Желязно царство, то би трябвало да стои вечно, но четем по-надолу. И понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. Ще спра до тук. Този символ явно оповестява разделянето на Римската империя и създаването на по-големи и на по-малки държави на нейната територия. Аз ви споменах, че римското управление се е простирало от една обширна територия на най-голямата, най-важната част и най-главната част, най-голямата част от Римската империя била Европа. Във времето, когато Рим е бил в своя апогей, той е владеел над 80 милиона души население. Това са били поданиците на Римската империя, както докладват историците. От тях 42 милиона са били в Европа. В Азия 22 милиона и в Африка 16 милиона. Рим владее над света. 80 милиона за това време е било огромно население. И едва през 286 година, след Христа, кайзер Диоклетиан разделил Рим на две части – източна и западна. Той прекратил гонението над християнската църква със закон и дал много привилегии на християните. През 4 век император Константин прави столица на източната Римска империя град Византион, Константинопол и днескашният Цариград. 480 година император Теодосий обявява християнската църква за държава. Източната Римска империя просъществува до 14 век след Христа, когато султан Мохамед II всъщност превзема Константинопол и ортодоксалното християнство придобива на изток най-силно значение най-важно значение в Русия. Западната Римска империя много по-рано се разпада. 476 година, когато вождът на германите Теодоакър детронира Ромул Августул и всъщност Западната Римска империя престава да съществува. Политическата цялост на Рим бива заменена с една разпокъсаност и с крехката нестабилност на племенна система. Система от племена. Това ни дава основание да считаме, че пророческият символ от Даниил 2 глава всъщност разкрива следователно най-вече историята на Европа. Тук искам да спомена някои забележителни неща. Металите, златото, среброто, мета, желязото са символ на политическо могъщество и на държавна власт. След това, желязото долу някъде, в глезените, се натрошава на малки и големи парчета и това всъщност представляват различните и независими една от друга политически сили на територията на Европа. Но, любезни слушатели, тук ние се срещаме с един нов елемент – глината, който е във връзка с желязото, с политическата и държавната власт, но по своята същност не е метал. По своята същност е различен, не е политически. Какви са свойствата на глината? Какви са нейните качества? За да бъде поставена в пророческата символика, явно Бог имал нещо предвид. Въпреки, че съществено се различава от метала, тя е в допир с него. Тук казва, понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но от него ще има нещо от силата на желязото. Тук се споменава, че желязото продължава да символизира политическа власт, държавна власт. И казва, смесено с глинена кал. Не казва, че това е някакъв вид друга държавност. Глината е трошлива. Лесно можеш да я дробиш с ръце. Тя обаче е еластична и можеш да я нагодиш към всяка форма, за разлика от желязото. То не се нагажда. Глината можеш да я оформиш. Тя е лепкава. А ако не е изсъхнала и се залепи на дрехата, тя попива в материята и много трудно се чисти. Тези свойства на глината явно имат и символичен характер. Коя сила, се питаме ние, желязото знаем кое е, Рим, коя сила всъщност не е все още заявена, не е изтъкната във връзка с останалите части на статуята, която въпреки, че не е държавна власт, е свързана с държавата. Която едновременно е хем еластична, хем гъбкава, хем и лепкава. Трудно се освобождава от нея. Папата много точно е описал и предал характера на римската църква. В своята реч през 1973 година пред ООН, той казва, че е представител на една държава, както всички други, Ватикан, Римската църква, всъщност представлява една държава, както всички други, но се отличава от тях по това, че стои над тях, защото носи божествени пълномощия и тя ги обхваща независимо към каква политическа система принадлежат те. Много хубаво е неговото изказване. Има интересни пасажи от неговата реч, вероятно следващата неделя ще прочета някой от тях. Речта на папата, която е предадена от журналистите, е представена като думи на един църковен мъж, но и същевременно като думи на един държавен мъж, който говори на себе подобните. Там той говори като глава на една световна църква, но там той говори като глава на една държава, която има странно естество. Нейните граници не съществуват. Тая държава е разпрострена по целия свят. Независимо от политическите системи на държавите, в които е църквата, тя умее да се нагажда. Тя така се формира, така се впива в тяхната снага, че намира начин да съществува там. Това поставя поне два много сериозни въпроса пред нас. Първо, в Евангелието на Йоан, 18 глава, 36 стих, Исус Христос отблъсна царската власт, която му беше предложена от неговите съвременници. И понеже римският папа се представя като наследник на Христос и негов заместник, все пак е добре да чуем какво казва Исус. Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Забелязвате, че става нещо интересно. Основателят на църквата, нейният глава, нейният спасител, е заявил, че църквата не може да притежава и не бива да притежава политическа власт. От този свят църствата разполага с политическа власт. Те имат армия, те имат финанси, те имат съдилища, те имат всичко, за да се разправят с противниците. Те имат земни принципи. Исус каза: Моето царство, и аз имам царство, но то е подчинено на други принципи. И в Матея 12 глава, 21 стих, Исус разреши големият проблем. Добре, ако християните са членове на едно такова небесно царство, как тогава да се отнасят към земните владетели? Да презират ли земните владетели? Какво да правят? И той казва така. Показаха му една монета и всъщност го попитаха да даваме ли данък на кесара или не. И той каза: Подайте кесаревото кесарю, а Божието Богу. Всъщност Исус остави един великолепен принцип на своите последователи. Принципът беше: уважение, дължима и почит на царя като държавна, като държавен глава, но отказ да бъде почитан като цар. По тази причина първите християни биваха хвърлени на лъвовете, те бяха изгарени, те бяха посичени, защото не искаха да признаят, че римският император е Бог, да му дадат почести на Бог. Те плащаха своите данъци, Те спазваха обществените закони. Те се грижаха да не стават причина за размирици в обществото. Но те никога не позволиха на земен владетел да вземе мястото на Бога в тяхните сърца. Те не отдаваха почет на земните владетели като на богове. Затова апостол Павел пише и в Новия Завет. Отдавайте комуто почет, почет, комуто страх, страх, комуто данък, данък. Отдавайте. Но върховен авторитет за християните си остава Бог. И когато земни владетели изискат да сменят принципите на християните, много често те заплащат със своя живот, своята верност. Скъпи приятели, християнската църква е била силна, докато е стояла на този принцип. Кесаревото кесарю, Божието Бог. Кесар е да не се меси в Божиите неща, защото Бог позволява и учи своите деца да почитат земните управители. Но християнската църква става много слаба, крехка, чуплива. Веднага щом престана да разчита на Бога и замени духовните си оръжия на вяра, молитва, доверие с политически амбиции и политически стремежи. Този стремеж да излезе на политическата сцена стана причина църквата да се разцепи. Най-напред на източна и западна, след това протестантска, след това англиканска, след това много и много и много други малки общества. Християнската църква обаче е била гъвкава и си остава гъвкава. Много често и днес ще видим как църквите се нагажат към политическата ситуация, в която се намират. И един простичък пример е, ако прочетем историята на християнската църква по времето на инквизицията. Политическата конюнктура е била друга и християнската църква се държи по един начин. Но на Вторият Ватикански събор, след като вече Европа е преживяла множество промени, християнската, официалната римокатолическа църква променя своята позиция. Гъвкава. Глината се вмества, стои между желязото, но да е там. Има една много голяма значителна разлика, която се забелязва и която не бива да става. Църквата да променя с принципите на своето поведение съобразно политическата обстановка. Глината обаче губи своите особени качества, когато се смеси с желязото. Връзката на църквата с държавата може да изглежда добра, благословена и плодоносна. Може да се окаже, че това допринася за единството на обществото. Но тази връзка погубва църквата. Унищожава нейната верност към божествените принципи. Довежда я до компромиси. И я довежда до там, че да се откаже от своята специална мисия, която Господ така натоварил. Владетелите си създават навици, като прочетем историята, пък и в нашите дни, да се месят в църковните дела. Свиквали са църковни събори, възлагали са им да изпълнят определени задачи. Владетелите са влияели върху решенията на църковните събори със своята политическа тежест. Ако царя изисква или императора изисква нещо, духовниците се съгласят или се опитват да му угодят, за да могат да извлекат изгоди за църквата. Става така, че всеки противник в същност на официално провъзгласената от държавата вяра бива обявен за враг на държавата. Бива обявен за еретик. Пророчеството в същност показва, че когато Рим достига до онази своя слабост и започва да се разпада на малки части, църквата християнска започва да играе една много специална роля. Една роля, която, както се изказва един от папите, означава скъсване с миналото и свързване на абсолютизма на владетелите с свещенството в ползата на едно почти умишлено неясно разграничаване на интересите. Всичко е така стиковано, че във всеки момент църквата да каже, че може да промени позицията си и във всеки момент държавата да може да поиска нещо от нея, властта, политическата власт да поиска нещо от нея, в името на някакво единство. И Даниил казва: и понеже ти си видял, тази вечер ще спрем до тук, и понеже ти си видял, че така, и понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарски кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство. Но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинената кал. И както пръстите на нозете са били от части от желязо и от части от кал, така и царството ще бъде от части яко и от части крехко. Уважаеми приятели, тази картина на смесването на желязото с калта, постепенно историята ни разкрива, че се е изпълнила точка по точка. Постепенно в човешката история, в историята на нашия стар континент, са се случили събития, които ние тук не можем да изброим всички, но събития, които показват, че Божественото провидение е предсказало предварително, не е наредило, но е предсказало събития, които ще се развият в Стария свят. Събития, които ще бъдат плод на компромис между държава и църква и между църква и държава. Ние не можем да не кажем, че само Бог би могъл векове по-рано да разкрие историята на Европа по един много простичък и толкова поразително точен начин. Затова, когато четем думите на апостол Петър, аз искам отново да ги прочета. Ми се струва, че апостол Петър също е бил воден, също воден от Божия дух, е бил Божий инструмент, за да ни напомни, да настои, да обръщаме вниманието си, погледа си върху пророческото слово на Библията. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъдето се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човече са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Апостол Петър казва: под божествено вдъхновение пророците са предали историята. Извеждало е невероятно Навуходоносор. На Навуходоносор. Този император, този цар, монарх, съдържец, който е живеял в своите палати в Вавилон. Той, който е ходил по стените вавилонски, е питал: кой може да ги разруши с тяхната дебелина и височина? Той, който е поглеждал от височината на кулата си над около 100 метра, поглеждал е града в неговата красота, с хубавите градини, с последените, с хубави плочки улици, с златните лъвове, с водните чучури, с плодородната земя, с реката, която течала, с спокойните граждани на Вавилон. И е питал: кой? Не съм ли аз, който съградих това? Този Навуходоносор, чувайки от Даниил: царю, ти си цар на царете, но подир тебе ще дойде друго царство. Много голяма смелост е изисквало да кажеш на един съдържец тези думи. И много смирение е било нужно от страна на Навуходоносор да слуша тези думи, без да прекъсне Даниил. Той е могъл да спре, да удари с юмрук по масата и да каже: спри до тук. Аз съм той, който ще владее света и след мене ще бъдат моите деца. Но той е трябвало да чуе, че след него ще дойде друго царство и друго, и друго. И накрая ще дойдат ини царства разделени и между тях ще се появи не метал, а глина. Със своята способност да се нагажда и да създава някаква илюзия на единство. Апостол Петър казва: това пророческо слово не е плод на човешката мисъл. Не е плод на човешкия интелект или на човешкото познание. Това пророческо слово е било Божията воля разкрита. Уважаеми приятели, винаги през всички векове животът е бил бързотек. Хората са били заети. Ако са били богати и не са имали проблеми в обществото, са били заети с ядене и пиене и зрелище. А ако имало войни, са били заети да търсят пътища да оцелеят. Ако имало бедност, както ние сега изпитваме, те са били заети с грижата как да оцелеем, как да се прехраним. Но никога не е имало време, когато Божието пророчество да не бъде нужно. Защото годините минават и историческите събития следват своя ход. И както ще видим по-нататък, след много опити за единение, Господ най-накрая ще създаде едно единно царство. Пророческото слово повече се потвърждава. И сега ми позволете да приключа с думите на онзи древен цар Йосафат, застанал при един много кризистен момент пред своя народ, и тогава той изрече: и тъй на сутринта станаха рано, те излязоха към пустинята Текое. А когато бяха излезли, Йосафат застаната им рече: слушайте ми, Юдо, и вие, Йерусалимски жители, вярвайте в Господа вашият Бог и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Да вярваме в Бога, това означава да живеем с една сигурност, да сме утвърдени. Да не ни разколебават онези бури на съвремието, които ни така завихрят от всякъде. Да вярваме в Бога означава да знаем в коя посока вървим. Да вярваме в пророчествата му означава да имаме добър успех. Това означава да знаем по кой път да минем и какъв край ни очаква. Светът не знае какво ги очаква. Някои, които стоят на върховете, считат, че ще бъдат вечни. Други, които са в низините, считат, че няма никакво бъдеще. Но, уважаеми приятели, Йосафат каза: ако вярваме в Бога, ще бъдем утвърдени. И ако вярваме на пророците му, ще имаме добър успех. Преди много, много години, почти 50, във времето, когато национал-социализма бил на власт в Германия, един пастор изнасял проповед върху Даниил 2 глава. И там прочел думите на следващите стихове, че няма да се слеят. Невъзможно е да се слеят. Просто не е възможно желязо и глина да се слеят. Както навсякъде и по всяко време, и тогава имало ухо и уши пратени да слушат. Какво става в църквата? И занесли на шефа на тамошното гестапо и полиция, че един пастор проповядва неща, които някак не хармонират с идеите на национал-социализма. И повикали пастора. И го завели при върховния главнокомандващ. И той го попитал: ти проповядвал ли си това? Да, казал той. А защо? Не знаеш ли, че в моята програмна реч аз съм заявил, че ще възстановя границите на Старата Римска империя? Да, казал той. Аз уважавам вашата програмна реч. Но пророчеството сочи друго. Така ли, казал той? Сега ще те пратя в концлагера и ще стоиш там, докато видиш, че твоето пророчество, пророчество на твоя Бог, няма да се изпълни. Ще се изпълнят думите на фюрера. Уважаеми приятели, думите на фюрера не се изпълнили, не защото не желаял. Той пожертва милиони хора. Просто не се изпълнили, защото не е знаел този политически мъж и военен мъж, че божественото пророчество е видяло друго развитие на историята. И затова Йосафат казва: вярвайте на кого? На мене, аз съм цар. Не. Вярвайте на Бога и ще се утвърдите. Вярвайте не на мене, каза той. Аз съм цар, аз вярвам в Бога, но вярвайте на пророците му и това ще ви даде успех. И аз мисля, че ние, които сме тук тази вечер, ако отделим малко време да проследим тези пророчества, няма да загубим. Напротив, ще имаме светлина, яснота, как ще се развият събитията. И когато идват някакви такива прогнози за светло бъдеще, нереално, вместо да бъдем измамени, ние ще знаем, че ще има светло бъдеще, но от малко по-друго естество. Или пък когато някой рисува черни картини, апокалиптични, на загиване на нашия свят, на тотално, окончателно унищожение, няма да се боим. Защото някъде над историята стои авторът на пророчествата. Този, който създаде бащата на човешкият род, и неговата дума е последната. А тя е, че ние сме негови деца и че всичко, което става с нас, не му е безразлично. Тази вечер аз бих искал да ви предам неговата насърчителна вест. И аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Господ да ни благослови да имаме здраве, живот, хубава седмица, до другата неделя, когато ще говорим върху една тема, която аз съм озаглавил невъзможното единство.